Niye para olsak ki, korku olanını olacaktı. Sanık okudumdan derdi olsak için işte. İşte, bence yolda pozitörünün karakterine göre yolda sıvarlığa. Altına sokun yolu yıkar. İşte, dakika bu kemişin partinin yolda kalabilir.
Și în acelui lume, prin bărbătarea tuturor acelor care vor asculta. večer se nam onda stala prvo se u noći jehali. Dakle, nam onda sta po tri bojnici stali prezvrše na sud. Dakle, mi stavite dođe, kao tam bude se pa se kino on ostre. Kuli stavite se i srti je. Amin.
Amin.
Vidi, da pa ti nam je na osvrke, sjede lista, jedan kolega mi iša teške. Umrim prizor, onda da dobijem ja. Kontinuati u programu je broj za jedne lista. Luka, kapitel 2, djela 1 do 4 asu, je ta druge davi, mi sa nas kutu, mi bi to, pa jeste bi to dobro, luka 2 pušte. Či ako mi se sitim versete reakta, teda bi mu mi ide, antim će on diskutati o činjenje vratički asu, luka 2, djela 1 do 4.
Dok dođete?
Dvoj, ila umutno na dođe.
Vremena čeja, a je čito polunka, djela će znat august, sve se naskrije tota godina. Naskrije večasa sa dokutom dvija zavstva se kandida delegator na Sirija Kiorinius, tot se odlučio, sve se naskrije, tije kažem će tota godina. I osim sa Fulčija i Galileja, dvije tata na Nazaret, casa se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa, din casa și din seviția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul lui cel născut, l-a fășat în putece și l-a plâncat în păriesc, pentru că în casa de pocotire nu era loc pentru el. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în preturiturile lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că vă aduc poveste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în ploiesle. Și deodată împreună cu îngerul s-au unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ pe oameni plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit și se spuse despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și văzând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
Studiul de astăzi este unul dintre cele mai interesante legate de nașterea Hristos. El n-a fost conceput în modul obișnuit, pe n-a avut cuvântate pământesc și a fost conceput de Sfântul Sfânt. Necesitatea pentru aceasta este evidentă. Tatăl este dădătorul de viață, mama este hrănitoarea vlăsarului. Dacă Iisus ar fi primit viața de la un tată uman, aceasta ar fi fost pătată, deteriorată, sub condamnarea morții, așa cum este a tuturor celorlalți. Aceasta ar fi zădărnicit orice lucrări din partea lui ca răspunsătorul lumii, deoarece niciun om imperfect nu putea să răspundere pe unul perfect, după cum declară Psalmitul, Psalmul 49:7. Pentru ca Iisus să-și poată da viața un preț de răscumpărare pentru viața dată lui Adam și pentru viața datului sale, pierdută prin neascultare, a fost necesar ca El să fie perfect, fără păcat. După cum citim, El a fost sfânt, nevinovat, fără pată de păcătoși. Și iarăși, mi-ai pregătit un trup pentru suferința morții. Nu este destul de să recunoaștem pe Iisus ca fiind bun, bine intenționat în minte. Trebuie să vedem în el perfecțiunea umană, suficientă ca sacrificiu pentru a plăti viața pierdută a primului om perfect, Adam. Și trebuie să vedem de asemenea că a fost conceput de sus, că scânteia sfântă de viață din el, ca prunc, a fost principiul de viață transferat de la o stare preexistentă, menționată de Domnul nostru când s-a rugat, preamărește-mă la tine însuți slava pe care o aveam cu tine înainte de a fi lumea. Sfântul Pavel ne spune pe el, măcar, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Și urmea citim un paragraf, pentru noi s-a făcut sărac. Puțin copii din toată Iudeia sau din toată lumea s-au născut într-un loc mai umil decât Iisus. Iosif și Maria plecaseră spre cetatea lor natală, Betleem, ca să se înregistreze pentru impozitare cu decret imperial. Micuța cetate era aglomerată cu alți oameni veniți pentru același scop. Astfel, s-a întâmplat că Iisus s-a născut într-un stau de vite, unde Iosif și Maria au fost obligați să poposească peste noapte. O, nu ne putem mira că este dificil pentru mulți să înțeleagă de ce Tatăl nostru Ceresc a primit pe Fiul Său pentru răscumpărarea noastră în aceste condiții îngrozitoare. Numai cei care au Spiritul Planului Divin, prin conceperea Spiritului Sfânt, pot vedea motivul. Nu primim puțin aici și să discutăm puțin.
Vedem motivul.
Poate că nu mulți dintre noi nu putem înțelege cum a fost transferată viața Domnului nostru de pe un plan, de plan pământesc. Dar ne închipuim și credem că Dumnezeu are puterea să transforme acea viață și, de fapt, știm că o celulă mică conține toată informația, trăsăturile, și de tot ce, cum arată un corp uman. Asta e demonstrat Sfințirii. Felul în care se transferă Dumnezeu a fost o minune, da, înțeleg. Da?
Să ne întâlnim. Da. Cum înțelegem noi că El s-a făcut sărac pentru noi? Deci a fost sărac, s-a făcut undeva, cândva, și-a venit... De că discutăm un pic.
Da, hai să discutăm. El s-a făcut sărac pentru noi. Ca să noi e?
El fiind bogat, s-a făcut sărac. S-a fost bogat pe un plan foarte înalt. Deci Logos-ul. Ne-au promit ca să fie Logos, Logosul Dumnezeu. Și să primește la toate lucrurile, la toată lucrarea Lui. Deci Dumnezeu toată lucrarea a făcut-o Logos-ul. Și pe urmă, când a venit în bagajul, zic că viziunile, vulpile au viziuni, păsările cerului au cuiburi, și fiul omului n-are unde să strece capul. Atât o fost de sărat. Fiind atâta de bogat, el s-a omilit până la cea mai josă piață, ascultător de Dumnezeu, m-a fost să el. Și în sensul ăsta, eu cred că s-a făcut atât de sărac, lăsând gloria cerească ca să deplinească planul Tatălui pentru răscumpărarea
mă gândesc în poziția de primul fiu al lui Dumnezeu, cel mai aproape de Tatăl Ceresc, el a ajuns în la ultimii oameni din popor. Ultimii oameni nu vorbim de oameni degradați. Deci, la oamenii corecți, el a fost dat prea de jos. El a muncit până la 30 de ani și a câștigat pâinea din muncă. Nu a făcut. Și eu cred că Tatăl Ceresc, aceasta e calea pentru a dezvolta noua creatură. Aceasta e calea și rămâne calea adevărată și pentru noi, pentru ceilalți care vreau să alege pe această cale. Aceasta e calea, calea omenirii. Și din că Domnul, și așa trebuie să fie și biserica sau cei consacrați, s-au umilit și literal și și spiritual. Deci nu atins la glorii spirituale și în comportamentul literal care l-a avut pe pământ, a avut cu suportatul nimic. Deci nu...
Da. Iisus, chiar știind că poporul și tot, nu a avut despre sine, zice Apostolul Pavel, gânduri mai presus decât securitatea. Cu timpul pot o comporta, acum, cu perspectiv, că pot mult stat de limon, atât cu religios, s-a născut în palatul recelui, asta a fost și un mod de a ascunde de ochii celorlalți care numai erau curios să vadă ce și cum, de a ascunde faptul că el de fapt a fost Mesia. Până la timpul postului de Mesia.
Deci de-a nu vedea.
Da, de-a nu vedea. Să vă vedeți.
Poate că nu-i legat până la bine la ceea ce discutăm, dar un pic asemănă, cum ai zis că au făcut un transfer. Cum au putut fi posibil transferul, un transfer, și noi, iar întrebarea mea e prezența Domnului de o oră. Iar au făcut iar așa transfer, poate că nu-i sună legat de... Că zice că nu, nu-l văd. Transfera pământului a doua oară, prezent Domnul a doua oară.
Hai să discutăm despre starea în care se află Domnul, sau stările în care se află Domnul și, bineînțeles, ajungem la timpul de astăzi, starea în care Domnul a. Rămâne.
Deci,
Domnul
Iisus la
prima venire,
s-a fost prima
venire
la natură. Ai auzit la Tatăl înainte, o devenit om. Dar acum, prezentă lui a doua oară, nu-i schimbare de natură. El e coborât în atmosfera noastră, cu o treaptă mai jos decât acolo cum era pe păcat, că e locul cel mai înalt. El e coborât cu o linie mai jos ca să poată să întreze cu omenirea. Deci să facă lucrarea care eu pot însărcinat să fac. Deci, el e tot în acea poziție, nu schimba lui.
Da,
da.
Transfer sau schimbare de natură, înțelegem că trecut de la natura la alta. Domnul a murit în trup, acela trup l-a dat pentru viața lumii, acela trup nu mai are viață, nu va avea niciodată. Lucrarea este un preț dat în locul altuia și vom via la ființă divină. Nu mai face alte transferuri, nu mai să transferă în alte poziții. El a ajuns, e ființă divină, ultima, adică cea mai mare, cea mai înaltă poziție din univers. Ființă divină, divinitate. Și Tatăl Ceresc are un verset, are multe versete, dar vreau să amintesc un verset. Stai la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternutul picioarelor tale. Deci 1845 de ani, Domnul a fost de-a dreapta Tatălui și de-a dreapta rămâne în favoare pentru totdeauna. Dar Domnul s-a coborât să facă lucrarea aceea. A început cu vrăjmașii săi. Deci a venit timpul ca să facă lucrarea. Este a șaptea zi, a șaptea mie de ani, este lucrarea acestei zile. Să termină noaptea de păcat a pământului, să gata cu dimineața de bucurie așa cum s-a început și vedem celelalte lucruri care au venit Domnul să le facă. Dar el rămâne pentru totdeauna la o ființă divină.
Domnul a trecut prin trei stări. Prima a fost Logos, a fost primul coreal de Dumnezeu. După aia a fost transferat un om, ca natură umană, s-a născut ca și Iisus, copilul din Betleem. Și după aia, după ce a murit, a fost iar înviat la natură divină. De atunci, el rămâne la natura divină. Nu mai e necesar. După cum știm noi din Scriptură, Doamne Dumnezeu, nu mai e necesar de El să mai să transfere la altceva.
Nici nu se mai poate.
Dar ce e necesar e să se întoarcă un păcos în adunșura Pământului, să pună în ordine acest Pământ. Să efectele morții lui, a răscumpărării omului, trebuie să se vadă, să fie pus în aplicare, în general, pe Pământ. Pământ să fie restabilit și mai departe. Deci asta nu e un transfer, ci o reîntoarcere pentru o lucrare.
Cum se va efectua totul?
Unde se va face aceasta? Numai se spune că se va face. Oamenii vor fi învățați, cunoștință la un de pământul și mai departe. Cum? Prin ce mijloace? Vom vedea atunci. Da. Deci acestea sunt stările prin care Domnul a făcut
Matiul. Nu e să spunem prin ce mijloace, dar se vorbește de două lucruri. Cel rău se va stârpi și cel bun am dorit. Aceste două vor fi precis. Deci cel rău n-a putea să facă rău, iar cel bine va progresa și va merge înainte.
Eu spus cineva astăzi că s-a declarat, eu n-am auzit, dar s-a declarat Papa că nu mai există ea. Am zis că nu e asta și o metodă de alegare a lui Satana, că adevărul făcând iese, deci nu mai are influență Satana să mai meargă în continuare. Și că cine știe câte reclame au fost la știrea asta, că când se poate, atâția ani au crezut, 2000 de ani au crezut în iad și după aia să
răstoarnă
ideea.
Da, da. După aceea, știrea asta a fost acum de vreo câteva luni, pe jumătate de an. Dar de atunci încoace o mai tinguit un pic, adică o mai da libertate că să fie și ea, să nu... Că unii au fost foarte revoltați dintre preuri, dintre mari biserici, cum? Și apoi eu mai lăsat și cu ea. Da.
Adică,
poate e o verică,
se merge pe
Satan. Da, sunt oameni și după mintea umană, cât pot.
Eu aici chiar m-am uitat și m-am gândit să împlinesc și Scriptura. Arată acolo că curvește cu regii pământului. Deci e mintea pot, aici o curvie cu conducătorii, cu aici care spălângă el. Exact, așa e, sunt pline de scriptură. Și aici cu, nu știu cum, cum să pregătim împărăția, cum în cer și pe pământ. Putem vedea deja, putem mult timp acela. Să pregătim și aici împărăția
Lui. Există o lege a Lui Dumnezeu, nu știu cum să pun întrebarea, pe care Iisus a respectat-o și legea e universală. Zice că cine se smerește va fi înălțat. Cine se înalță, e smerit. Deci asta lui, din la început, a fost această lege și va continua veșnic. Și de aia vedem că Iisus va accepta de bună voie această smerire și această... Și prin asta mă gândesc că la noi să ne gândim că chiar și în viețile noastre de astăzi să fim smeriți, să ne umilim, să nu, nu știu, gândim că suntem cineva. Chiar dacă suntem cineva, pe undeva, undeva. Să ne păstrăm această umilință, că și Domnul ce-a păstrat-o și vedem ce mare răsplată o primi. Deci, Domnul să ne ajute și noi să ne umilim și să acceptăm înjosirea dacă vine înjosirea sau înălțare, dacă vine înălțare, grijă, că această lege funcționează. Cine se smerește, va avea o mare câștig legat de smerirea Domnului sau nașterea Lui în cele mai mile condiții. Și într-adevăr, Domnul nu cred că a avut casă, casa Lui. El a trăit la cei care au fost binevoitori să-L ajute, nu cei 3 ani și jumătate când s-au pus acasă. Nu? Așa e și
mi-a trezit așa în minte că mulți, cu mulți făcea Domnul de vorbă și unii vroia să meargă la el sau, și zicea că grupele n-au vizuini și așa mai departe, sau au vizuini, dar fiul omului n-are nici să plece capul. Deci Domnul i-a văzut și-o cunoscut cu inimile. Alții pe alții îi chema el, veniți să veniți. Și în multe doveri, așa care într-un loc zice că ce bolnav vin la medic, nu știu sănătoși, pentru că toți erau sănătoși, că acurarii, pariții, toți de-a punga bătânii norocului erau sănătoși și așa mai departe. Mândri cum vorbim, dar Domnul vin pentru ce o miliți. Pe care o miliți a venit Domnul, pe care o miliți se va sfârși lucrarea Lui și e o dovadă foarte clară.
Bine, dacă mai sunt ceva gânduri, dacă nu vreau să citesc o carte. Nu vă temeți, vești bune, mare bucurie și tot poporul. Mesajul îngerilor a fost desigur unul inspirat, pe deplin în armonie cu promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Abraham, numai că a fost o declarație lărgită a acestea, că tot poporul să fie binecuvântat. Și încă erau vești bune și încă însemna mare bucurie. Dar acum, după 2000 de ani, mesajul arăta chiar persoana prin care veștile bune își vor avea împlinirea, copilul din Betlehem. Anunțul îngeresc, nu vă temeți, este interesant. Toți oamenii din lume își dau seama că sunt păcătoși și în mod firesc au presimțiri sumbre. Le este greu să creadă că Dumnezeu este într-adevăr îndurător și iubitor. Dumnezeii neamurilor păgâne sunt feroce, neiubitori și nevrednici de iubit. Dar Dumnezeul întregului har, lucrată îndurărilor, este un Dumnezeu al iubirii, care îi place să-și folosească puterea divină pentru binecuvântarea și ridicarea copiilor Lui care greșesc. De aceea s-a îngrijit în mod deosebit să trimită mesajul creștilor bune de mare bucurie pentru tot poporul, precum și să trimită cu mare preț pe singurul său fiu conceput să fie răscumpărătorul omului, pentru ca el să poată fi drept și totul să fie îndreptățitorul celor care cred. Roman 3:26. Mesajul declara că se născuse un mântuitor, unsul, Domnul. El urma să fie Moise cel antitipic, Aron cel antitipic, Melchisedec cel antitipic, David cel antitipic. Pe lângă caracteristicele ilustrate prin aceste diferite personaje tipice, el a fost fiul celui preanalt. El urma să fie mântuitorul, eliberatorul, mijlocitorul noului legământ, atât de mult așteptat, atât de mult sperat, atât de mult cerut în rugăciune. Există o forță sau sens special în acest cuvânt, mântuitor. Înseamnă dătător de viață. Versiunea siriacă este cea în care cuvântul mântuitor este tradus, dătător de viață. Și siriaca era, se pare, limba vorbită de Iisus și de alții din Palestina pe vremea aceea. Și nu are oare un caracter în mod special potrivit sau adecvat acest nume, dădător de viață? Ce pierduse omul și ce dorea să aibă iarăși? Scripturile răspund că Adam și-a pierdut viața și a intrat cu pedeapsa, cu moarte vei muri. El n-a pierdut cerul, că niciodată nu l-a avut. A pierdut viața pământească, un cămin în Eden, perfecțiunea umană. Și Iisus a declarat că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Matei 18:11 și Luca 19:10. Prin urmare, după cum am văzut, i s-a dat o viață umană perfectă, pentru ca prin Harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Și suferind astfel, cel drept pentru cei nedrept, pedeapsa păcătosului, să poată deveni cumpărătorul sau răscumpărătorul lui Adam și al întregii sale rase, cu dreptul deplin de a restaura la viața perfectă și la tot ceea ce a fost pierdut, pe toți aceia care vor primi de la el, cu recunoștință. De-a lungul întregii sale domnii mesianice de 1000 de ani, el va fi dătătorul de viață al lumii, ridicând pe cei doritori și ascultători afară din stările păcatului și la morți, la perfecțiune, la viață veșnică și binecuvântări pământești, umane. Dar nu Domnul nostru Iisus face o lucrare și pentru biserică, cei aleși, miliața și moștenitorii cu el în împărăție. Și această binecuvântare pentru biserică începe înainte de stabilirea împărăției sale. Cei din biserică sunt, din fire, copii ai mâniei, ca și ceilalți, dar ei nu pot fi restabiliți la ceea ce a fost pierdut. Oferta făcută lor este ca ei să devină asemănări ale răscumpărătorului și să dea viața umblând în urmele lui și pe el va completa pentru toate deficiențele lor și astfel Tatăl îndurărilor îi va aduce ca pe Domnul lor la natură divină. Îi va ajuta să-și întărească chemarea și alegerea la starea cerească pe care Dumnezeu le-a promis-o, căci dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. 2 Timotei 2:11-12. Mulțumesc!
Înțelegem noi că el va fi Moise, el va fi cel antitipic, bineînțeles, Aron, Melchisedec, David și așa mai departe.
Hai să vedem câteva cuvinte.
Cum? Ce va fi?
Și să-i luăm pe rând. Cum va fi Iisus Moise cel antitipic? Să-l vedem.
Dintre voi, Dumnezeu a ridicat un proroc ca mine. Deci, mulți au fost pe titlul Domnului Iisus.
Da, dar mai clar un pic, să vă mai bine.
Cum l-a trecut și cum l-a condus Moise poporul, l-a trecut prin Marea Roșie, l-a trecut, așa ne-a trece și pe noi Domnul dincolo. E tot prin Domnul, cum ei au ajutat, asta nu se putem mai
ieși.
Da, cum el a ajutat poporul, exact așa ne ajută Domnul pe noi, ca să putem să trecem Iordan, să trecem dincolo.
Da, poate
avem. Moise s-a atitut din mai multe puncte de vedere, cum am discutat. Și în plus, el a fost mijlocitor.
Vreau să zic că a fost eliberatorul poporului de sub dominația lui Faraon, care, din coace, ne spune cine este Faraon, cine sunt aghiotanții lui, tot ce a fost Marea Roșie, moartea a doua, și așa mai departe, toți, și Domnul va face acea lucrare cu întreaga omenire. Bineînțeles, prin întâi născut.
Deci, în linie generală, pentru toți oamenii, el va fi eliberator. Bineînțeles că în această eliberare sunt mai multe amănunte, felul din care se face, dar în general, el e eliberator.
Aron?
Că Moise, sigur că Moise e eliberator, mijlocitor, ca și Melchisedec, mare preot, care este Domnul nostru Iisus Hristos.
Da,
și David împărat, deci mai mult, nu, așa pe scurt de zic, dar țin că mai multe discuții.
Da, am vrut să le luăm pe rând și să vedem. Deci dacă am discutat despre Moise, dacă mai vrea cineva să mai adauge, eu știu, ceva nuanțe despre Moise, poate avem?
Despre Aron.
Despre Aron. Hai să vedem despre Aron, că el e în ordine, după aia mergem la Melchisedec.
Dar trebuie să facem deosebire între Aron și Melchisedec. Aron a fost un preot sacrificator, mai ales în timpul iacului evanghelic, antichit.
Deci Aron a fost reprezentat, sau este timpul lui Iisus
în iacul evanghelic, ca marele preot sacrificator, nu știu cum să zic,
da,
care
da,
face
da,
sacrificii,
da,
jertfe.
Da.
Dar Melchisedec nu
va. Da. Hai să mai vedem.
Melchisedec este un preot care vine cu mintea. El a fost, a avut două funcții în același timp. Aici ca să o diferențiat de Aron. Aron și-a adus sacrificiul lui și a supreoților. Tot el a aprobat supreoții care intra dintre leviți. Deci conducea toată tabernacolul. Marele preot conducea tot tabernacolul. Acolo trebuia cine, cum, fiecare ce face. Era o ordine. Fiecare avea lucrările lor. Și marele preot era acela care conducea și el numea dintre leviți sub preoții. Deci, Domnul aranjată și cu biserica. El judecă poporul tău și așa mai departe.
Eu nu mai vreau să spun de unde am luat. E sigur că Domnul l-a explicat cum este, dar am văzut, am întâlnit aici un vestit în evrei. De asta am zis că după lumea și 7:11. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost după putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, cine voi mai era să se ridică la alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Deci de aici m-am
făcut o întrebare. Da, corect. Deci, tu nu a fost, cum să zic, în mod real, preot,
da,
nu a fost din Aron.
Nu, nu.
Nici din Levit.
El nu a putut să fie preot după rânduiala lui Aron, fizic, da, adică da, natural. Dar este antitipul de Aron în sensul că ce-a făcut Aron? Poate un jertfe, o binecuvântat popor, nu mai departe. El s-a făcut din jertfă pe sine, după aceea Aron, unii cu țapul, Iisus, ne jertfește pe fiecare, pentru că țapul Domnului cine? O sacrat, nu? Așa învățăm.
Apostolul Pavel zice că două animale au fost parte afară din tabără și așa mai departe. Și atunci el, de-a lungul veacului Evangheliei, care e ziua ispășirii, el jertfește țapul. Și țapul suntem fiecare care dorim să ne consacrăm. Și trebuie să ne predăm în mâinile lui. De aici încolo, el ne face cu noi ce vrea. Voința lui e voința lui. O acceptăm ca și a noastră și merem pentru după care ne conduce. În sensul ăsta este antitipul lui Aron, că face lucrare cu tatăl.
Antitipul.
Mulțumesc! Vreau să dăm numai câteva cuvinte aici. Avem o ordine. Dacă Domnul era dus la ușa portului, marele preot mergea, punea mâna pe capul țapului. Ce se întâmpla? Îl aproba. Și pe noi, Domnul ne aprobă. După aceea suntem îmbrăcați în haina dreptății sale, adică Tatăl ne îndreptățește și după aceea putem intrăm în familia de fii a lui Dumnezeu. Și Domnul este capitanul nostru. Și apoi, cum ai zis, frate Ghiță, dacă noi, dacă voința lui este voința noastră, a noastră e moartă, să spunem moartă, și voința Domnului este în noi, atunci ne-a
bine. Din discuția potrivită să mergi Chesedec, deci a existat un Melchisedec, în realitate, care vine cum dat Avram, Avram i-a dat 10 iară. Dar acesta este și el antitipul lui Iisus. Cum? În ce fel? Adică, el reprezintă
Domnul
și eventual
Domnul ne este preot al păcii.
Preot al păcii.
El a fost regi Salemului și Salem e Shalom, înseamnă pace.
Pace.
Ce
partea păcii.
Cine
m-a ridicat?
Lui
cu mine preot și nici după. Și exact așa e și Domnul. Nu poți păstii domenii păstii ca să fie înaintea lui preot și nici după. El, asta e în
realitate.
În sensul că în Biblie nu se spune nimic. De unde au venit și unde s-o duc. De unde și-o primit sau dat la cineva. Nu se spune nimic. Deci îl pot într-o exemplu, preot și rege, așa nu se întâmplă. Atunci, acum, cum va fi Domnul preot și rege? Când? Cum?
În
ce? Da, stai eu.
Numai în mileniu, el va fi rege și preot. Numai atunci, el va avea aceste două funcții deodată. Da, așa ca și Melchisedec, un preot de a binecuvânta și lege de a conduce, de a stabili, de a pune toate în ordine, așa cum a fost Melchisedec semn.
Deci în mileniu el va fi și preot și lege al păcii și va instaura plăcea treptat pe acel pământ. Zice povestea, locuitorii lumii vor învăța
dreptate
din armele lor, vor fi din sulițele lor, din stăbile lor. Și așa mai departe.
Am citit undeva, rege, preot și profet.
Da.
Și profet.
În sensul de învățător. Da. Bine. Și atunci am un mai rămas despre David. David cel antitipic. Cum? Cum reprezintă Iisus pe, sau cum este reprezentat de către David? Sau cum este numit?
Da, da. David este reprezentat de David.
Da.
Numele Lui înseamnă Cel Iubit.
Cel Iubit. Pavel înseamnă Cel Iubit. Dar cum Iisus David? Prin ce? Și când?
E puțin complicat, mai complicat decât celălalt, pentru că avem și Solomon. Și Solomon mai este un tip al Iisus în perioada de acolo mesianică. Dar David, el a fost un om de război și alte lucruri. Și el a făcut greșeli și e mai greu, dar totuși el a fost cel iubit și asta este un lucru. Eu nu știu sigur, vreau să văd.
Dar eu gândesc că el este al vârstei evanghelice, Domnul și cu biserica, a Hristosului, un om al rugăciunii, un om al suferințelor. El când a avut greșeli, nu s-a culcat până nu a simțit că pacea cu Tatăl o fără rezolvat. Deci așa a fost un om de credincios. Și i-a plăcut un lucru care a rămas, adică l-a avut Domnul și care l-a avut și David. Că nu putem duce că Domnul a copiat pe David, ci David a copiat pe Domnul. Deși umilința. Vedem că David a fost un rege umilit. Nu s-o mare și ce a fost în rege umilit. Și calea aceasta a umilinței, vedem că o copiat-o de la Domnul. Și apoi mai târziu Domnul, într-adevăr, că a pus-o și el în prea.
Zice că David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Și înseamnă că Redentorul Domnul Iisus a fost ascultător încă de toată cerez. Chiar așa cum am
învățat,
o să
vedeți
până la moarte.
Și să ne amintim că David, din mulți psalmi, și în ce psalmi, în unii psalmi, e evident că e referit la Domnul. Chiar dacă, eu știu, poate să fie o aplicare reală, în cazul lui, poți suferi, poți încurajat de Dumnezeu, dar într-un fel o profeție, de multe ori ce se va întâmpla cu Domnul. Așa că David reprezintă pe Domnul și biserica în viața pământească. Cu încercările, cu luptele, cu toate împrejurările acestei vieți. Bineînțeles că Domnul a fost perfect, nu știu ce că Domnul a greșit. Dar biserica, de multe ori, ca și David, fiind imperfect, de multe ori greșit. De-aia poate că mai mult ne reprezintă pe noi, adică Hristosul ca și trup, decât pe Domnul. Că Domnul nu a avut greșeală, dar și la omul lupte și încercări și, eu știu, a fost apărat pe Domnul, pe Dumnezeu când a fost cazul și înfruntat pe vrăjmaș când a fost cazul. Dar au fost și umilit, cum s-a spus. Au avut calitățile acestea. Și de unde știm că David reprezintă și pe credincioși în trup? Pe Iisus în trup. Îmi spune cineva acest lucru. Eu m-am gândit la Pavel, când i-s-o arătat Domnul. Ce îi spune la Pavel? Pentru ce mă prigonești? Îl prigonea el pe Domnul. Domnul era în slavă. Cum îl prigonea pe Domnul? Prigonea pe cei credincioși. De-a lungul veacului, noi suntem, adică, cum să zic, Iisus consideră pe toți credincioșii ca și cum ar fi el, corpul. De ce au zis, de ce mă prigonești? Cu toate că e o conslavă.
Zice Domnul, zice David, stai la dreapta mea, Domnul David și fiul lui David. Și zice, da. Dar întreabă, da, bine ziceți, că Domnul Rătăparisei, Dar cum, dacă el este domn, cum îi este și fiul? Și atunci eu plecat și nu mai pus alte întrebări domnului. Dar noi știm că cum este și domnul David și și fiul lui David.
Este un articol lung și frumos, dar nu-i tradus încă în română despre ce ai zis, că faptul că David a luptat cu Goliat și mai multe lucruri el a făcut care a arătat cum a făcut Domnul Iisus. Și în profetic este și ceva. El a fost uns ca rege înainte, nu știu, pentru 7 ani el a fost uns numai pe cele două senințe și numai după 7 ani a fost și uns acceptat la celălalt. Și personal, eu cred că are semnificație profetică. Nu intrăm acum, dar putem să tragem mai multe lecții în viața lui, ca despre Iisus. Când el a întors, el n-a fost acceptat de tot atunci. La două ori nu m-a
fost întors. Da. Înseamnă că două ori. Fost recunoscut sau primit numai de o parte de cei credincioși, dar va fi primit și de lume.
Da, nu? Ați ajutat ea. Două semințe care au acceptat a fost Iuda și Beniamin. Și celălalt 10 începe cu Israel natural, în cel din urmă. Și după ce, peste lume. Dar toți trebuie să ajungă ca Israel.
Da, mulțumim. Alte membru, dacă mai citești și mai sunt două paragrafe din articol, apoi mai discutăm. Să încheie. Corul Aleluia. În versetul 14 avem un fel de cor Aleluia sau răspuns îngeresc la mesajul deja dat de înger. Poștile cerească a cântat slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii tăcuți. Ce măreț, ce inspirator. Dar nu vedem încă realitatea această sare glorioasă. Slava cuvenită lui Dumnezeu nu este încă dată pe pământ după cum iese în cer. Nici pacea nu își flutură încă steagul, nici chiar peste așa zisa creștinătate. Care e problema? A spus apostolul, acesta este un secret, o taină ascunsă de viață și dispensații trecute. Taina este că Dumnezeu intenționează ca nu numai Iisus să fie unul, ca să conducă și să binecuvânteze lumea, ci El a preorânduit și o ceată de urmași în numele Lui, ca să fie cu El și să participe la lucrarea Lui. Și acest veac evanghelic a fost dedicat lucrării de alegere a acestei clase, numită în diferite moduri, corpul lui Hristos, Fecioara Rugodită, care în cele din urmă, la a doua venire a Domnului, va deveni Mireasa, soția Mielului și comoștenitoare. De aceea apostolul declară că toată creația suspină și suferă durerile nașterii până acum, așteptând descoperirea fiilor Dumnezeu. Descoperirea lui Iisus și a Miresei sale în slava împărăției pentru binecuvântarea Israelului natural și a tuturor familiilor pământului, cu ajutor și cunoștință, pentru că aceia care vor crea și vor asculta să poată fi readuși la chipul și asemănarea lui Dumnezeu și la viața veșnică.
Da. Ce scuze, dar am observat aici, Sora Simina a scris despre David, că el nu s-a tâns de niciun unț al lui Dumnezeu, mai ales despre Saul. Dar Dumnezeu, iar Domnului, i-a plăcut să facă voia Tatălui. Și este încă o lecție.
Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, ca zici tu, și face pe pământ pe oameni plăcozuri. Și eu aș întreba, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Care sunt locurile prea înalte? Locurile înalte, locurile tot pe pământ.
Unde ai citit acum?
În Luca? În
Luca. 2 cu 14.
Luca 1? Bă,
Zice de ce? Slavă lui Dumnezeu în cer. În locul de pe altă. Tu
mă mărie. Nu mă gândesc. Atunci când s-a născut, îngerul cântat în cer și-a fost slavă mare. Domnul Iisus a născut. Și-a fost în cerurile canalte. Îngerii au avut laudă și jos pe pământ a fost slavă. Pentru oameni și este și Isaia spune. Poate scrie Isaia.
Isaia zice că el locuiește la înălțime, vorbește de Jehova, și slavă în locurile preanalte îngerii, pentru că au văzut că Dumnezeu s-a îndurat de om și Fiul Său a venit ca să răscumpere omenirea, o adus slavă în locul acela, în locul acela prea înalt, unde Tatăl Cerului plăcește. Deci asta mă gândesc că a fost în locul prea înalt, unde Părintele Ceresc.
E poziția lui Dumnezeu.
Da. El a meritat toată cinstea, slava și...
Exact. Și îngerii când s-au văzut cu Tatăl Ion, pentru că discutam și de altă dată, ființele spirituale nu pot să vadă mult înainte. Ceva pot să vadă, ca și intuiție, ca și Dumnezeu, să vadă, cum vezi Dumnezeu, crucitul de la... Adică, da, crucitul să-l vadă de la început. Îngerii vindecă, pot să vadă ceva, câtva, înainte, dar nu pot să vadă mult. Și atunci, normal, când li se descoperă și lor, cum zice și apostolul, că și la mine de toate parte, atunci se bucur și ei. Și, normal, că zice că aducă slavă acolo unde e, în locul terenal. Să-l onorăm pe Dumnezeu, în locul în care el stă, de cele, fără el.
De frumos că zice că la cele, când vorbim în locul la păcălă, zice că cu ei s-au adunat o mulțime, o ceată de îngeri și au cântat sau au răsnăvită din locul în locul.
Nu, vreau să zic că în original nu-i oamenii plăcutului. Deci noi nu avem mână.
Da. Numai facem de oameni.
Facem de oameni.
Asta putem să luăm ca și o profeție. Din nașterea Domnului, da, va fi și pace între oameni. În cele din urmă. În care ai săvârșit în creamă.
În traducere, sunt două feluri de traducere cu versetul respectivă. Unul care avem aici, care scrie slavă lui Dumnezeu în locurile preînalte. Dar sunt alte traducere mai literal, care scrie slavă cel mai înalt grad lui Dumnezeu. Nu știu cum să zic. Înțelegeți ideea?
Slavă cea mai mare.
Cel mai înalt grad de slavă. Oricare s-a trebuit.
Alte gânduri, dacă mai vreți, că nu mă mulțumim Domnului că ne-a dat un viitor și prin el putem să numim pe Dumnezeu Tatăl nostru și consacrare. Nu trebuie de conștiința Sfântului descoperită de pe planul său și să ne putem bucura. Nu putem trebuie să ne bucurăm și să bucurăm și pe alții dacă putem cu aceste vești bune. Mulțumim Domnul. Cu o cântare vom trece mai departe, da?
170.
Cântarea 170.
Lumea pentru data viitoare. La pagina 1901, chiar cel mai mare profet. Titlul.
Care sunt dată?
Să știam aici.
Să vă mulțumim pentru vizionare.